សូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំរតនឧត្តម
បាទសូមជម្រាបសួរ
តើលោកអាចរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបនឹងការងាររបស់លោកបន្តិចបានទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំរតនឧត្តមខ្ញុំជាស្ថាបនិកនៃគម្រោងបណ្ណសារចម្រៀងជំនាន់ដើមលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្របាទជាភាសាអង់គ្លេសយើងដាក់ថា Cambodian Vintage Music Archive បាទគម្រោងរបស់ខ្ញុំនេះមានស្ថាបនិក3នាក់បាទគឺខ្ញុំបាទនឹងឈ្មោះអ៊ំរតនឧត្តមនិងមានជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះម៉ាយ៉ាជេតហើយនឹងជនជាតិខ្មែរនិងអាមេរិកឈ្មោះណេតហ៊ុនបាទពួកយើងទាំង3បានបង្កើតជា project នេះឡើងដើម្បីស្រាវជ្រាវអភិរក្សថែរក្សាចែករំលែកចម្រៀងចំនួនឆ្នាំ1960និង70បាទរបស់លោកតាសិលស៊ីសមុទ្រនិងលោកយាយរស់ស្រីសុធានិងអ្នកចម្រៀងចំនួនដើមទាំងអស់ project ខ្ញុំបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវប្រមែប្រមូលឯកសារចម្រៀងបាទរបស់សិល្បករនីចម្រៀងឆ្នាំ60 70ហ្នឹងបាទរួមមានទាំងកាសែតចម្រៀង CD ហើយនិងថាសចម្រៀងដើមដែលយើងបានប្រវាយប្រមូលថាសដែលបានសេសសល់ពីបាទសង្គ្រាមដើម្បីយកមកថែរក្សាថតចម្លងទុកការពារខ្លាចក្រៃថៃវិញមានការបាក់បែកយើងអាចបាត់បង់ចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថែរក្សាហើយ project ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះគឺបានចូលជា project មួយរបស់អង្គការមិត្តភូមិខ្មែរភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាមិត្តភូមិខ្មែរ Spirit Center បាទដែលសប្តាហ៍នេះការិយាល័យរបស់អង្គការហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kingman នៃរដ្ឋ Arizona
តើលោកអាចរៀបរាប់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតបណ្ណសារឬក៏កន្លែងស្តុកទុកបទចម្រៀងសម័យដើមនេះតើលោកគិតថាមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ធនធានមនុស្សខ្មែរយើងឬក៏វិស័យសិល្បៈក៏អត់ទេបានទេបាទ
ផលប្រយោជន៍នឹងគឺមានច្រើនណាស់បាទគេថាបណ្ណសារជាកន្លែងមួយដែលជាផ្ដល់ជាការថែរក្សាអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែលើកតម្កើងវប្បធម៌របស់យើងទេវាជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទដូចថាតែបានសេសសល់បានតាំងពី40 50ឆ្នាំមុនហើយអ្វីក៏ដែលបានសេសសល់នឹងគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជាមរតកជាតិបាទមរតកជាតិនឹងបានន័យថាអ្នកណាក៏អាចមានឱកាសនឹងការស្រាវជ្រាវបាទរៀនអំពីបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់សម្លេងរៀនពីតន្ត្រីបាទសូម្បីតែជនបរទេសក៏គេបានផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងតទៅនឹងចម្រៀងនឹងដែរហើយបានយកចម្រៀងនឹងទៅចូលក្នុងភាពយន្តរឿង City of Ghosts ដូចជាដើមឬក៏រឿងមួយចំនួននេះគេបានប្រើប្រាស់ចម្រៀងខ្មែរយើងនឹងគេថាសម្លេងចម្រៀងមានតម្លៃឲ្យវប្បធម៌របស់យើងដែរហើយជាពិសេសគឺក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀតដែលគាត់ពុំបានឆ្លងកាត់ហើយគាត់ពុំដែរឮគាត់ពុំដែរបានអានសៀវភៅនិពន្ធប្រលោមលោករឿងឬសៀវភៅអប់រំពីដើមចម្រៀងពីដើមនឹងគាត់មានការរៀនបានគាត់កើតមកចំនួនក្រោយដូចកាលឆ្នាំ90ជាងទៀតគាត់អត់ដឹងពីចម្រៀងលោកតាសិស្សគាត់អត់ដឹងពីតម្លៃហើយគាត់ក៏បានគ្រប់គ្រងគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងយើងបាត់បងយើងបាត់បងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបាត់បងអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍បាត់បងរបស់សាមរបស់យើងវិញព្រោះថាគ្រប់ចំនួនយើងតម្រូវឲ្យវិជ្ជាជនគ្នាយើងមួយមួយទៅកូនចៅតតនេះស្វែងយល់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងយើងមានលទ្ធភាពនឹងការតែងចម្រៀងនិពន្ធបទភ្លេងយើងមានទេពកោសល្យមានចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងហ្នឹងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់នឹង inspire ឲ្យគាត់ទៅរៀនតន្ត្រីរៀនអីដើម្បីធ្វើជាដូចថាបង្កើតជាការនិពន្ធបទភ្លេងខ្លួនឯងដោយសារតែគម្រោងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងមកក៏មានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនភ្លេងរៀននិពន្ធបទភ្លេងទំនុកអីមកហោហែមកហើយគាត់គិតថាពេលដែលប្រទេសយើងមានខំសិទ្ធិបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់គាត់នឹងមានសិទ្ធិនឹងការនិពន្ធភ្លេងគាត់នឹងអាចលក់បានលក់បទចម្រៀងគាត់ណាឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានខ្លះគាត់ទៅរៀនមកប្រឹងប្រែងរៀនតន្ត្រីមក
បាទកន្លងមកយើងឃើញមានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់អ្នកចូលចិត្តខាងច្រៀងតន្ត្រីគាត់បានសរសេរបទចម្រៀងថ្មីអត់ថាតម្រៀងថ្មីមិនកូពីពីខាងគេមិនថតចម្លងពីបរទេសអញ្ចឹងក៏តាមស្ដាប់លោកនិយាយបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែមានច្បាប់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីឲ្យជំរុញពួកគាត់ក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យកាន់តែធ្វើបទចម្រៀងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៀតមែនទេលោក
ប្រទេសយើងមានច្បាប់ហើយច្បាប់ copyright ហ្នឹងយើងបានធ្វើយើងមានហើយណាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយការលួចចម្លងហ្នឹងក៏មានច្រើនហើយការឲ្យខ្ញុំស្នើសុំហ្នឹងបើសិនជាយើងមានសមាគមដែលលើកតម្កើងអ្នកសិល្បករហ្នឹងដូចថាតម្រូវមិនតម្រូវទេថាលើកតម្កើងជំរុញគាត់ឲ្យគាត់និពន្ធមកភ្លេងហើយយើងមានទីផ្សារគាត់ពេលខ្លះក ការធ្វើនិពន្ធបទចម្រៀងភ្លេងបទភ្លេងចារនិពន្ធបទភ្លេងនិពន្ធទំនុកមិនមែនយើងថានិពន្ធបានដោយស្រួលស្រួលទេបើយើងនិពន្ធឆាន់ឆៃនិពន្ធបទភ្លេងទៅទំនុកដើម្បីគន់តែមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំគិតថាមិនអាចមួយថ្ងៃហើយព្រោះថាការនិពន្ធបទភ្លេងនិពន្ធទំនុកវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនហើយបើគាត់ចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយតែពេលដែលគាត់ទៅលក់ជាមួយនឹងអស់គេគេទិញគាត់អត់តម្លៃអស់ពេលក៏គាត់អត់អាចរស់បានណាមានន័យថាគាត់ត្រូវការរត់ដែរព្រោះតន្ត្រីកោយើងណាហើយតន្ត្រីកោមុខរបរជាអ្នកតន្ត្រីកោគឺมันអាចជ្រៀងឬក៏និពន្ធអាចហើយមានទទួលទានបានក្នុងគ្រប់គ្រាន់ណាគាត់ថាទៅមុខរបរផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់បាទអត់អាចចាំខ្លួនបានទេតែតាមធ្វើជាអ្នកចម្រៀងឬក៏ធ្វើអ្នកនិពន្ធធ្វើជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនេះក៏ទំនុកនឹងបាទអញ្ចឹងត្រូវមានទីផ្សារគាត់លើកដំណើរជំរុញទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងសមាគមទាំងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បាទបងប្អូនទៅជួយគ្នាសពស្អាតបាទហើយគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺខ្មែរនេះយើងនេះគឺគ្រប់គ្រងចម្រៀងបទចម្រៀងថ្មីបាទគាត់ចាប់ដើមអញ្ចឹងគាត់នឹងពន្យល់តាមបានល្អទៅណាយើងគិតថាតន្ត្រីកពីដើមយើងមានសាស្ត្រាចារ្យដូចតន្ត្រីបាទមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយការប្រើប្រាស់របស់ប្រើប្រាស់ទំនុករបស់គាត់គឺគាត់ច្បាស់អសរសាស្ត្របាទគាត់ដឹងច្បាស់ហើយកំណាបគាត់ចម្រៀងអញ្ចឹងគឺផ្អែកមូលដ្ឋានផ្អែកទៅលើកំណាបណាអញ្ចឹងយើងតាក់តែមានឃ្លាមានឃ្លោងមានចំណាប់ចង់ជួនមានអីត្រឹមត្រូវណាមិនមែនតែងតែតែងតែតែប្រេតប្រដាសតែងអំពីស្នេហាតែងអំពីការបែកបាក់វាអត់នេះវាអត់មានគេហៅថារ៉ែមមានទៅថាគេថាគោរពតាមគោលការណ៍នៃការនិពន្ធគេមានគោលការណ៍របស់គេនិពន្ធយ៉ាងម៉េចគេមានទស្សនៈរបស់គេយើងមិនដល់ឃើញនិពន្ធចេញណាអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់និពន្ធឲ្យផ្អែកទៅលើទស្សនីនឹងបទពិសោធន៍ថាជាពិសេសគឺត្រូវតែមានសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់នៅរស់ដូចជាលោកអែមប៊ូណាដូចជាបានអ្នកណាក៏ដោយដែលនៅរស់ដោយលោកយ៉ងឈៀងបានអ្នកណាដែលនៅរស់ដែលនៅសេសសល់ពីសង្គមដែលនៅនៅក្រៅពីជំនាន់ពុកគាត់នៅរស់នៅអមតារាអីអាចសួរគាត់បានអាចសុំសួរជាយោបល់គាត់ឲ្យគាត់ជួយកែតម្រូវអាហ្នឹងធម្មតាយើងមិនអាចទៅពូនបាត់ភ្លេងគាត់នៅពូនទំនុកម្ដងហើយបានណាគេមានក្រុមកែតម្រូវទីមានសមាគមគេឲ្យតម្លៃសំទុះមិនឲ្យតម្លៃនេះគឺគេឲ្យយោបល់ថាឥឡូវទៅកែទំនុកត្រង់នេះទៅកែប្រោត្រឹមនេះ
បាទឥឡូវមុនពេលដែលយើងបន្តលើពិភាក្សាគ្នាលើគម្រោងទាំងចម្រៀងរបស់លោកនេះបណ្ណាសាឬក៏ Cambodia Vintage Music Archive ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សួរអំពីដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតិចតើមានកត្តាខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងចូលចិត្តបទចម្រៀងក្នុងសម័យទសវត្សរ៍ទី60និង70នេះបាទ
អង្គជាមានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងបាទមានចិត្តថាស្រឡាញ់មានវាថាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចូលរួមថែសាវប្បធម៌ចម្រៀងរបស់យើងជាងខ្ញុំសូមលើកតែចំណុចដែលសំខាន់ចំណុចទី1គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទេពកោសល្យរបស់បាទសិល្បករចំនួននោះគឺទៅនឹងសំឡេងរបស់ពួកគាត់បាទក្នុងចំណុចនោះមិនមែនត្រឹមតែមានតែអ្នកចម្រៀងដែលមានសំឡេងដ៏ល្អពិសេសបាទមានទាំងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងអ្នកនិពន្ធទំនុកបាទក្រុមតន្ត្រីកក្រុមភ្លេងបាទមានសាស្ត្រាចារ្យមានលោកគ្រូពេទ្យបាទជាច្រើនឬក៏អ្នកសិល្បៈកពិសេសដូចជាជាងគំនូរដែលល្បីល្បាញអញ្ចឹងយើងមានក្នុងឆ្នាំ1960គឺគេហៅថាបាទយុគសម័យមាសហើយទី2គឺការនិពន្ធចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងឆ្នាំ60-70ហ្នឹងពោពេញដោយអត្ថន័យរសជាតិជីវិតពិតប្រាកដតាក់ទងនឹងរឿងហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងសង្គមបាទជារឿងពិតបាទភាគច្រើនជារឿងពិតដែលគេយកមកសរសេរជាចម្រៀងទី3គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចថាចម្រៀងដែលគេដែលគាត់តាក់តែងហ្នឹងគឺបង្កប់លទ្ធិអប់រំបាទមិនមែនមានតែមានន័យថាបទស្នេហាទាំងអស់នោះទេបាទទោះជាបទស្នេហាហ្នឹងក៏វាការប្រើប្រាស់ clear clue ហ្នឹងក៏មានអត្ថន័យណែនណងរំដំហើយជាពិសេសខ្ញុំបាទស្រឡាញ់ដល់អ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍តែលើផ្នែកនៃទេពកោសល្យនឹងឯងដែលសិល្បករដូចជាលោកតាសុទ្ធិសមុទ្រនឹងនិយាយរស់សេសុធាណាដែលគាត់បានខែខំប្រឹងតាក់តែងចម្រៀងថតចម្រៀងបានឥឡូវហ្នឹងយើងគិតថាយើងមានចម្រៀងគាត់ចិត្ត1000ថាសណាយើងប្រមូលមកសរុបទៅគឺច្រើនណាស់
សូមត្រឡប់ទៅវិញទៅលោកថាលោកចាប់អារម្មណ៍បទចម្រៀងសម័យដើមឬក៏សម័យយុគសម័យមាសនេះដោយសារកត្តា3គឺកត្តាសំឡេងរបស់សិល្បករសិល្បការនេះជាជាក់ស្ដែងគឺលោកសុទ្ធិសមុទ្រហើយនិងស្រីសុសរីសុធាហើយសំឡេងគាត់ល្អហើយនិងអត្តន័យនិពន្ធរបស់គាត់គឺស្ដែងចែកអំពីការពិតរឿងបុគ្គលក្នុងសង្គមហើយនឹងអប់រំដល់ហើយទី3ហ្នឹងគឺអត្តន័យបទចម្រៀងនីមួយៗគឺអប់រំជារិះមែនណាលោកតើលោកយល់ថាលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ហ្នឹង តើខុសគ្នាពីបទចម្រៀងសម័យថ្មីយើងដូចម្ល៉េះខ្លះ
បាទពីព្រោះថានៅក្នុងចំនួនឆ្នាំ60 70ភាគច្រើនតន្ត្រីករអ្នកចម្រៀងគាត់ចេះអក្សរភ្លេងណាហើយអញ្ចឹងពេលគាត់ច្រៀងគាត់អានអក្សរភ្លេងច្រៀងគាត់មិនមែនច្រៀងដោយស្មែលនេះគេអត់អ្នកចម្រៀងពេជ្រច្រើនអត់ចេះអក្សរភ្លេងទេតែគាត់អត់ចេះឧបករណ៍ភ្លេងណែអ្នកខ្លះគឺច្រៀងយកតែម្ដងច្រៀងតាមទំនខ្លួនឯងតែឃើញនៅមានគ្រូបាទតិចតួចទេគាត់ច្រៀងទៅណាប៉ុន្តែមានអ្នកចម្រៀងមួយចំនួនគាត់ចេះអក្សរភ្លេងចេះច្រៀងទៅតាមអក្សរភ្លេងគាត់ត្រូវដឹងតុងចុះឡើងពេលណាដកខ្យល់ពេលណាដូចថាលួចខ្យល់ដង្ហើមណាអញ្ចឹងគឺភាពខុសគ្នានៃការបច្ចេកទេសនៃការច្រៀងហើយណាមួយគឺសំឡេងនឹងវាសំខាន់ណាបើយើងមានសំឡេងពីរោះហើយយើងចេះឧបករណ៍ភ្លេងហើយយើងចេះអក្សរភ្លេងពេលយើងច្រៀងគឺលោកតាសិនស៊ីសមុននឹងអ្នកជំនាញពីដើមគឺអត់មានជ្រៀងតអត់មានលឺខ្យល់ដកដង្ហើមងាកងក់អីណាពីព្រោះគាត់ចេះអក្សរភ្លេងគាត់ច្រៀងតាម note ភ្លេងហើយអ្នកចម្រៀងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដាសាបច្ចេកទេសជួយច្រើនផងដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសំឡេងគាត់ហ្នឹងដូចថាល្អឬក៏ស្រួលឬក៏ពីព្រោះថាបច្ចេកទេសនៅពេលនេះវាខុសពីមុន
ចុះកន្លងមកយើងមានឃើញអ្នកចម្រៀងសម័យថ្មីបានកែច្នៃនិងយកបទចម្រៀងសម័យដើមពីមុនមកផលិតឡើងវិញហើយនឹងច្រៀងឡើងវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីនេះបាទ
ខ្ញុំតាមពិតទៅក្រៅ objective របស់គម្រោងខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការបន្តជាមួយនឹងសិនសេតកលដែលទៅជាកូនរបស់លោកច័ន្ទឆាយាបាទលោកសិនច័ន្ទឆាយាជាកូនរបស់លោកតាសិរីសមុទ្រអញ្ចឹងសិនសេតកលជាចៅបាទខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់រួមជាមួយនឹងម្ចាស់ថាសចម្រៀងបាទដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការប្រមូលផតាងបាទដាក់ស្នើសុំទៅដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីសុំសិទ្ធិបញ្ញាជូនលោកតាសិរីសមុទ្របាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងនឹងរឿងដែលគេយកចម្រៀងរបស់លោកតាទៅគេហៅថាទៅ remix ឬក៏ទៅ remaster ឬក៏បញ្ចូលរបស់គាត់ដូចថាយកតង់យកភាគមួយនៃផ្នែកចម្រៀងឬក៏ playing ឬក៏ melody ហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមិនដឹងថាគេធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងគឺគេឆ្លងតាមរបៀបមិនទេណាភាគច្រើនបើសិនតាមផ្លូវច្បាប់វិញប្រហែលជាត្រូវឆ្លងទៅក្រសួងការស្នើសុំអនុញ្ញាតឬក៏បាទជួបជាមួយគាត់សូមអរគុណឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យថាពេលដែលយើងយកបាល់គាត់ថតយើងផ្ដល់វាឲ្យគាត់ណាដូចជាថវិកាលើកទឹកចិត្តគេហៅថាដោយសពសធរគ្រូលទ្ធីហ្នឹងគឺផ្ដល់ជួយគាត់ចឹងតែខ្ញុំមិនមានទស្សនៈអីថាខុសឬត្រូវទេអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលមួយដែលគេជាអ្នកផ្ដល់ជាមតិណាចំពោះខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំគិតថាបាទធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រូវតែឆ្លងដល់ក្រុមគ្រួសារគេផងបាទយើងសូមគំ plex ពីព្រោះថាគ្រួសារក្រុមគ្រួសារគេនៅរួមឡើយយើងផ្ដល់ជាការគោរពបាទខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អត់ចាំបានអីពីយើងទេតែគាត់ចង់បានជាការគោរពបាទ
បាទលោកបាននិយាយថាគម្រោងប្រកាសងាររបស់លោកនឹងគឺប្រមូលថៃរក្សាហើយនឹងចែកអបរេកបទចម្រៀងសម័យ60និង70តើកន្លងមកនោះលោកបានជួបផលលំបាកអីខ្លះនៅពេលដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងផ្នែកថវិកាវាមានផលបាក់ច្រើនស្រាវជ្រាវនឹងគឺថាយើងត្រូវស្រាវជ្រាវដល់រកស៊ូព័ត៌មានអ្នកណាដែលគាត់មានថាសនឹងអ្នកត្រូវការឲ្យពួកយើងទៅចុះជួយថតចម្លងសម្លេងទាំងຕົកអានឹងបើសិនជាអ្នកណាគាត់មានចិត្តថាចង់លូនេតតែបើសិនជាមិនចឹងទេគាត់ធ្វើការលក់ដូរយើងក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការតែងបើសិនជាតម្លៃសមរម្យណាពីមុនថាចម្រៀងហ្នឹងដែលយឺតសសល់ហ្នឹងគឺមិនថ្លៃទេតែថាខ្លះមានសបកទៅថាខ្លះក៏មានសបកទៅប៉ុន្តែថាភាគច្រើនគឺជាថាតូចៗណាបើន័យថាគេហៅថា7 inch record ដែលមានតែ2បត់ទេឬពេលខ្លះមាន3បត់4បត់ទៅបាទអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនថាចម្រៀងណាគឺថាភាគច្រើនគឺលក់តែ120ដុល្លារអីទេឬក៏50ឡើងជាងគេណាឥឡូវហ្នឹងគឺស្អាតែតម្រូវការមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាតែពេលខ្ញុំធ្វើ project ហ្នឹងទៅមានមនុស្សមួយចំនួនគេចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់តម្លៃវាបើទេទៅក៏ខ្មែរយល់ដឹងពីថាប្រយោជន៍ក្នុងតម្លៃនៃឧបករណ៍របស់ថាជំនាញហ្នឹងពីព្រោះថាវាជារបស់បុរាណមកយើងគិតទៅគឺថា60ឆ្នាំណាថាខ្លះធ្វើតាំងពីឆ្នាំ59 60មកអញ្ចឹងថាហ្នឹងក៏យូរយូរទៅគឺប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដោយបើទេក៏ដោយអ្នកដែលស្រឡាញ់ជំនាញពីដើមក៏ដោយនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅណាដែរក៏ទៅសុខខ្មែរក៏ទៅអាមេរិកក៏ទៅប្រាំងក៏ទៅអូស្ត្រាលីគាត់ស្វែងរកថាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះលក់ថាជាមានតាម eBay ទៀតអញ្ចឹងតម្លៃថាហ្នឹងខ្លះឡើងដល់1000ដុល្លារជាងបាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជួបផលលំបាកព្រោះថាអ្នកដែលគាត់មានថាហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងទៅថតរបស់គាត់ទេតែគាត់លក់ឲ្យយើងហ្នឹងថ្លៃបើតែយើងអត់មានលុយទិញទេអញ្ចឹងណាទស្សនៈ
អញ្ចឹងលោកគម្រោងថ្ងៃមុខទៅមើលទៅអាចដើររកជំនួយឬក៏ទុនពីខាងប្រភពណាមួយ ួយហើយអាចជួយលោកឲ្យធ្វើវាទៅជា file ទូទៅដូចជា file MP3 ឬក៏អាចចាក់អានទៅតាមទូរស័ព្ទហើយចែកចាយទៅមកសាធារណជនកម្ពុជាដែរទេ
បាទបញ្ហានេះគឺយើងអាចតន់គិតថាធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះយើងនៅធ្វើកិច្ចការផ្លូវស្រោះច្បាប់មួយចំនួនណាកិច្ចការស្រោះច្បាប់ហ្នឹងគឺតកតឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធបានសិទ្ធិទាំងសិទ្ធិស្មើគ្នាដូច្នេះយើងអាចយកទៅធ្វើជាការផលិតជា CD តូចៗឬក៏ជា MP3 ដើម្បីចែករំលែកនឹងទេដូចថាយើងលក់ដើម្បីប្រយោជន៍ណាធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយើងនឹង create platform មួយតែក្នុង website ហ្នឹងបានន័យថាយើងបង្កើតជា database online មួយអ្នកដែលគាត់ឆ្លងគាត់អាចចូល access online បានពីព្រោះ project នេះធំណាស់ក៏យើងធ្វើការធ្វើ project ធំយើងត្រូវការមាន sponsor ធំមាន donor ធំដូចថាយើងចង់ឲ្យគាត់នឹង access តាម app បានដែលយើងមាន create app digital archive app នៅលើ smartphone ដូចជា iOS ឬក៏ Android ហ្នឹងឬក៏លើ website ហ្នឹងយើងត្រូវការមានការចំណាយបានទីគឺយើងបង្កើតជំនួយថាថាថ្មីឡើងវិញហើយការធ្វើថាថ្មីហ្នឹងក៏តកតទៅនឹងរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែរយើង
អញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងត្រៀមចូលកម្មវិធីវប្បធម៌មួយនៅក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងតើលោកអាចរៀបរាប់ពីកម្មវិធីនេះតិចបានទេតើលោកនឹងធ្វើអ្វីនៅទីនោះ
បានគម្រោងដែលខ្ញុំនឹងរៀបចំជាមួយនឹងអង្គការខ្មែរសិល្បៈអមតៈនិងសាមគ្គីកូនខ្មែរនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺយើងមានបែងចែកជា3ផ្នែកបាទផ្នែកទី1គឺនឹងធ្វើការចាក់រឿងឯកសារភាពយន្តរឿងកុំស្មានបងភ្លេចបាទដែលដឹកនាំដោយលោកចនភីរ៉ូស៊ីបាទនឹងផ្នែកទី2គឺយើងធ្វើការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទចម្រៀងឆ្នាំ60ហ្នឹងហើយយើងនឹងមានចាក់ខ្សែភាពយន្តខ្លីមួយទៀតតទៅនឹងគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែរធ្វើឡើងដោយ Raw Music International បាទតទៅពីនឹងគម្រោងខ្ញុំហើយយើងនឹងពិភាក្សាលើអត្តបទប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវអភិរក្សបាទនឹងមានការជួបជុំពីតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងជំនាន់ដើមអ្នកផលិតកំពុងផលិតថាជំនាញហើយនឹងជាមួយនឹង musicology បាទជាខ្មែរខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេ musicology អ្នកស្រាវជ្រាវជាសិស្សឬក៏ជាអ្នកជំនាញខាងតន្ត្រីណាអញ្ចឹងយើងចូលរួមពិសាហ្នឹងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបាទ
ហើយសមួរចុងក្រោយបាទតើលោកមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំនួនក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទអំពីគម្រោងរបស់លោកឬក៏ចម្រៀងសម័យដើមនេះបាទ
បាទខ្ញុំមានពាក្យប្រដាប្រដាមបាទជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកតាលោកយាយបងប្អូនជនជាតិនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយសិល្បករតន្ត្រីករទាំងអស់បាទគឺយើងជាជនជាតិខ្មែរបាទយើងត្រូវតែយល់ពីតម្លៃរបស់បព្វធម៌របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើសុំអរអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រការពារអភិរក្សរក្សាបង្កើតបាទអ្វីដែលល្អអប់រំបាទក្រៅពីចម្រៀងស្នេហាចម្រៀងសប្បាយយើងត្រូវតែមានចម្រៀងអប់រំបាទសិនជាចម្រៀងអប់រំគឺអប់រំផ្លូវចិត្តតាមរយៈស្នេហាតាមរយៈបាទពាក្យពេចន៍នៃក្នុងអត្តបទចម្រៀងបាទជួយទាំងអស់គ្នាបាទជួយយ៉ាងណាពីប្រទេសសង្គមរបស់យើងត្រូវតែថាយើងបាត់ចម្រៀងល្អចម្រៀងមានអត្តន័យណែនាំធ្វើឲ្យការរស់នៅនិងសង្គមមានសុខភាពល្អបាទហើយជាពិសេសគឺសូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមត្រីកតបកបាទចំនួនកណ្ដាលចំនួនក្រៅគាត់បន្តការងារបាទផលិតពុនទីពុនមកភ្លេងបាទហើយជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកពូបាទលោកអ៊ំបងប្រុសបងស្រីដែលបានប្រកាសជំរុញឲ្យខ្ញុំថតណាកន្លងមកបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណច្រើនពីព្រោះមានពូបងនឹងឯងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជួយបាទថែរក្សាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកណាដែលមានថាជំរុញឲ្យពួកគាត់ចង់ធ្វើការតជូនពីខាងក្រុមថតរស្មីទុកបាទខ្ញុំមានអ្នកតំណាងនៅប្រទេសខ្មែរបាទអាចតកងបាន
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំរតនាឧត្តមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលោក